Дмитра Шапти.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Curtea Constituțională și-a spus cuvântul în disputa Maiei Sandu cu alte forțe politice. Ce urmează de acum? Grevă mare a transportatorilor, nemulțumiți de restricțiile pandemice. Rubrica Cui îi e frică de NATO cu Dan Alexe despre conferința de securitate de la München.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a spus astăzi că este neconstituțional decretul președintei Maia Sandu de desemnare repetată a Nataliei Gavriliță în calitate de candidată la funcția de prim-ministră, aplicând o lovitură eforturilor șefei statului de a declanșa rapid alegeri parlamentare anticipate. Instanța a spus însă că este inadmisibilă cererea rivalilor socialiști ai președintei de a spune dacă Maia Sandu a comis o faptă gravă pentru care poate fi suspendată din funcție atunci când a refuzat să o desemneze premier pe Mariana Durleșteanu, candidata propusă de majoritatea parlamentară. Curtea, condusă de Domnica Manole, a cerut președintei și fracțiunilor parlamentare să poarte noi consultări pentru rezolvarea crizei. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, i-a cerut președintei Maia Sandu să emită imediat un nou decret pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, în urma deciziei de azi a Curții Constituționale. Într-o postare pe rețeaua Telegram, fostul președinte a spus că partidul său este gata să facă tot ce este necesar pentru ieșirea rapidă din criza politică și a reamintit că Mariana Durleșteanu rămâne candidata majorității parlamentare condusă de socialiști. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, pe de altă parte, a spus că partidul său, cu numai 11 deputați din 101, vrea să-și asume crearea unui guvern minoritar pentru a evita pericolul instalării unui guvern PSRM-șor, am citat. 1133 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, cu 168 mai multe decât în aceeași zi a săptămânii trecute. Au mai fost înregistrate încă 24 de decese printre persoanele bolnave. Ucraina a primit astăzi, după câteva amânări, primele 500.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19, autoritățile țării cu 40 de milioane de oameni spunând că vaccinarea populației va începe chiar de mâine. Vaccinul AstraZeneca, produs la o fabrică din India, Serum Institute, cel mai mare producător din lume, a fost adus cu avionul pe aeroportul Borispil din Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a salutat sosirea vaccinurilor după săptămâni în care a fost criticat aspru pentru că nu au obținut livrarea lor mai devreme. Mii de oameni au ieșit în stradă astăzi la Tbilisi, după ce poliția a luat cu asalt sediul partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită și l-a arestat în zori pe liderul acestuia, Nica Melia. Acuzat de organizarea unor violențe în fața Parlamentului Georgian în 2019, Melia a refuzat să plătească o cauțiune și s-a baricadat timp de câteva zile în sediul partidului pentru a evita arestul. Asaltul poliției s-a soldat cu cel puțin 10 răniți. Participanții la protestul care a urmat au cerut atât eliberarea opozantului, cât și alegeri parlamentare anticipate, spunând că Partidul Puterii, Visul Georgian, le-ar fi câștigat cu încălcări pe cele recente din luna octombrie anul trecut.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis așadar că Maia Sandu nu o poate numi repetat premier pe Natalia Gavriliță, însă nici socialiștii în disputa lor cu președinta nu pot merge prea departe, de pildă recurgând la suspendare. În mesajul ei de astăzi, curtea pare să le fi spus actorilor politici: rezolvați-vă problemele singuri prin dialog cu respectarea Constituției. Dacă așa citește și ea decizia, altfel mult așteptată, și cum o interpretează alții, am întrebat-o la Chișinău pe Liliana Barbăroșie.
Președinta a încercat azi să convingă Curtea Constituțională că șefa statului nu era obligată să o înainteze pe Mariana Durleșteanu propunerea noii majorități formalizate în Parlament între socialiști și formațiunea Șor în calitate de candidată la funcția de premier, întrucât i-a suspectat pe deputații care au creat majoritatea că nu s-au alchiat pentru a guverna, ci pentru a mâna anticipatele.
Esența acestei sesizări se referă de fapt la faptul dacă, conform Constituției, președintele țării este obligat să accepte necondiționat și în orice circunstanțe propunerea de a desemna un prim-ministru care are susținerea formalizată a mai mult de jumătate din deputații din Parlament. Cu certitudine, în procesul de identificare a guvernului, nici președintele nu este superior Parlamentului, nici Parlamentul nu este superior președintelui. Însă nu poate fi tolerată instituirea unui guvern când nu există intenție de guvernare și când unicul motiv este amânarea anticipatelor.
A declarat Olesea Stamate, reprezentanta Maia Sandu, proces. Ea a mai adăugat că hotărârea din 2015 a Curții Constituționale, din care pare că rezultă o astfel de obligație, nu ar trebui să fie luată în calcul integral acum când președintele este ales de către cetățeni și că integritatea sau lipsa acesteia de la deputații care au intrat în noua majoritate nu putea fi nici ea neglijată de președinte. Deputații socialiști, pe de altă parte, au spus că dizolvarea Parlamentului pe care vrea să o obțină Maia Sandu este o soluție ce poate fi aplicată doar atunci când cu adevărat nu există alte căi. Iar încercând să numească propriul premier care să ducă lucrurile spre anticipate în timp ce majoritatea din Parlament vrea să instituie totuși un guvern care să gestioneze criza, președintele a încălcat grav Constituția.
Acest proces a fost mimat și decretul președintelui Republicii Moldova numărul 32, 9 de 11 februarie 2021. De fapt, prin acest decret s-a încercat subordonarea Parlamentului instituției prezidențiale. Nu a fost un dialog, odată fiind propus o candidatură care la prima încercare de investire a primit în Parlament 0 voturi.
A declarat în procesul de azi de la curte Vasile Bolea, unul din cei trei socialiști care au inițiat sesizarea. Un asemenea punct de vedere a susținut în fața instanței și Parlamentul prin trimisul său special în proces. Ceea ce a decis Curtea Constituțională e să anuleze decretul Maia Sandu contestat de socialiști, indicându-le însă totodată părților implicate în dispută să se așeze repetat la masa de discuții, iar Domnica Manole, președinta instanței, a explicat că majoritatea din Parlament, așa cum este ea, trebuie luată în calcul, iar consultările politice prevăzute de Constituție nu trebuie simulate.
Președintele Republicii Moldova și deputații din Parlament trebuie să manifeste un comportament constituțional loial și să dea dovadă de respect reciproc în vederea asigurării unei cooperări esențiale procesului de investire a unui guvern. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea care se referă la constatarea că prin refuzul desemnării doamnei Mariana Durleșteanu în calitate de candidat propus de majoritatea parlamentară pentru funcția de prim-ministru, președintele Republicii Moldova a săvârșit o faptă gravă în sensul articolului 89 aliniatul 1 din Constituție.
A spus, în concluzie, președinta Curții. Previzibilă și alarmantă în același timp, a numit hotărârea instanței liderul socialist Igor Dodon într-un lung comentariu pe Telegram. PSRM nu câștigă nimic, dar Maia Sandu se face în schimb cu deja două încălcări grave ale Constituției, a mai comentat fostul șef de stat socialist la scurt timp de la decizia Curții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. mare, grevă mare în transporturi, astăzi mai vizibilă, firește, în cea mai mare urbe a Moldovei, în capitală. Transportatorii, inclusiv privați, sunt nemulțumiți de decizia din 14 februarie a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătatea Publică ca vehiculele să circule încărcate numai la jumătate din capacitate ca să se prevină răspândirea coronavirusului de tip nou. Chiar dacă Comisia a suspendat intrarea în vigoare a măsurii până la 28 februarie, transportatorii spun că n-au bani să o aplice în niciun caz și, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai, protestează.
Traficul de pasageri a fost perturbat astăzi în toate raioanele. Majoritatea rutelor de microbuze, cu mici excepții, dar și câteva din cursele de autobuze, au fost sistate. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, spune că peste 2500 de unități de transport au staționat. Potrivit liderului Asociației Patronale, transportatorii își vor relua activitatea miercuri, în regim normal, așteptând ca la finele acestei săptămâni Comisia Extraordinară de Sănătate Publică să decidă dacă își menține sau nu decizia suspendată temporar, care limitează numărul de pasageri la jumătate din capacitatea de îmbarcare a unității de transport.
Dacă ei fie lasă restricțiile, dar vin cu compensații, sau anulează restricțiile și revin la limitarea capacității de îmbarcare la numărul de locuri și scaune, atunci noi activitatea o să continuăm fără întrerupere. Dacă nu va fi luată niciuna din aceste două decizii, săptămâna viitoare noi vom anunța alt protest. Noi înțelegem, suntem conștienți că cu pandemie trebuie de luptat, dar iarăși ne luptăm în măsura în care aceasta este posibil de realizat de către ramura transportului. Și dacă se reduce capacitatea de îmbarcare fără ca nouă să ne dea compensări, atunci pentru noi mai ieftin să staționăm.
Oleg Alexa nu este foarte sigur că transportatorii ar putea obține compensații financiare, dat fiind că guvernul interimar nu poate lua decizii ce presupun cheltuieli bugetare. El crede că singura soluție este să se renunțe la restricționarea drastică a numărului permis de călători, ceea ce face păguboasă activitatea transportatorilor. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a dispus intensificarea pe durata acestei săptămâni a verificărilor în unitățile de transport pentru a aprecia în ce măsură sunt respectate măsurile de combatere a răspândirii coronavirusului. Dacă operatorii de transport nu vor demonstra că aceste măsuri sunt respectate cu strictețe, inclusiv de către pasageri, atunci activitatea lor va fi restricționată începând de săptămâna viitoare. Măsurile restrictive impuse de autoritățile din sănătate au fost contestate anterior și de către alți antreprenori din diferite domenii ale economiei și culturii. Ei s-au declarat victime ale unor măsuri pe care le califică drept excesive, inutile, lipsite de logică și de un sprijin pe măsură din partea statului pentru a se evita colapsul. Directoarea Centrului pentru Politici și Analiză în Sănătate, Stella Bivol, crede că eficiența și consecvența restricțiilor sanitare sunt puse la îndoială pentru că o bună parte din cetățenii nu le respectă, inclusiv din cauza încrederii joase pe care o au autoritățile. Iar într-o țară săracă cum e Republica Moldova, autoritățile au un spațiu de manevră foarte limitat pentru a echilibra măsurile necesare combaterii răspândirii infecției cu cele economic orientate.
Noi vedem o relaxare, vedem o supraaglomerare în transport public, vedem o lipsă de responsabilitate deja. Pe de altă parte, noi suntem în perioada de ascensiune a următorului val și avem toate premisele să batem recordurile. Respectiv, din punct de vedere a sănătății publice, ar fi bine să micșorăm numărul de contacte între persoane prin evitarea aglomerărilor. De altă parte, sigur, interesul economic la întregi ramuri de economie, Moldova poate compensa o perioadă, dar nu o perioadă foarte îndelungată, efectele economice nefaste ale epidemiei.
Un studiu despre criza COVID-19 realizat de Asociația pentru Democrație Participativă constata, între altele, că în lipsa unui mecanism clar și transparent de adoptare, restricțiile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale și de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică au generat un șir de efecte negative, atât asupra evoluției stării epidemiologice, cât și asupra respectării drepturilor omului, iar comportamentul neglijent pe alocuri sfidător față de restricții din partea înalților demnitari a descurajat și mai mult încetățenirea lor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Ce se mai întâmplă cu dosarele zise politice, revizuite de procurorii moldoveni după fuga lui Vlad Plahotniuc? Valentina Ursu ne-a spus că în linii mari ele au fost clasate, dar sunt și excepții notabile. Mai multe în interviul pe care l-a realizat Valentina cu expertul Vlad Gribincea.
Acum 3 luni, procurorul general ne-a anunțat că din 38 de dosare cu iz politic s-ar fi luat decizia 19 dosare penale să nu mai fie instrumentate politic. Mai întâi să ne spuneți ce înseamnă să intenteze un dosar politic.
Probabil că mai bine la această întrebare ar trebui să răspundă procurorii care cataloguează dosarele ca fiind politice sau nu. În accepțiunea generală, un dosar politic este un dosar în care nu există o infracțiune sau altă abatere comisă și totuși procurorii sau polițiștii lansează acele acuzații pentru alte scopuri decât cele legal admisibile, la sugestia sau indicația politicienilor sau a persoanelor din executiv și legislativ care nu sunt politicieni. Așa înțeleg eu dosarele politice.
Eu m-am uitat în comunicatul de presă al procuraturii și dacă e să ne referim la cele 19 dosare penale, învinuiți au fost oameni de afaceri și reprezentanții ai administrației publice locale și politicieni. De ce în 19 cazuri situația a devenit limpede și în alte 19 nu se cunoaște?
Vreau să fiu foarte explicit la acest capitol. Dosarele politice sunt inacceptabile în oricare sistem de drept bazat pe supremație legii, deoarece ele semnifică un lucru, dosarele politice, că procuratura sau poliția este folosită pe post de bâtă politică, ceea ce nu poate fi tolerat sau încurajat. Adică nu vreau să mă refer aici la cele cauze concrete, vreau să spun un lucru. Oricare ar fi ele, dacă politicienii pot influența procurorii sau polițiștii, acest lucru este inacceptabil. Și lucrurile astea trebuie sancționate foarte, foarte dur.
Dar deși s-a constatat că mai mulți judecători au luat decizii influențate politic, nu cunoaștem sau nu știu dacă există procurori sau judecători trași la răspundere penală sau că au fost pedepsiți că ar fi instrumentat asemenea dosare.
Noi probabil discutăm despre ce ar trebui să se întâmple ca astfel de situații să nu se mai întâmple în Republica Moldova. Și pentru ca asemenea situații inacceptabile să nu se mai repete, este nevoie, în primul rând, de a face transparență în ceea ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Cine a influențat procurorii? Ce procurori a reacționat? Și în ce a rezultat acest lucru? 2. O altă măsură este sancționarea, în primul rând, a politicienilor care au dat indicații politice. Și, în al doilea rând, a procurorilor care au executat aceste indicații. Și când mă refer la procurori care au executat acele indicații, m-am uitat în acea listă, 30 ceva de dosare, însă e cam mult. Că dacă au găsit 30 ceva de dosare, înseamnă că ele de fapt sunt mai multe, câteva cu siguranță nu au fost găsite, sau dacă nu, câteva atunci cu siguranță mai multe. Un număr atât de mare de dosare nu poate fi responsabilitatea unui singur procuror. Probabil era un sistem ierarhic de coordonare a unor astfel de dosare de la nivel politic prin procuratură spre executorul nemijlocit. Pe urmare, sancționarea trebuie să fie aplicată atât în raport cu procurorii care au executat, dar și mai important, în raport cu șefii care au determinat sau au tolerat astfel de comportamente.
Noi cum să înțelegem? Procurorii ar fi renunțat la învinuirile aduse anterior în privința unor învinuiți sau inculpați, dar m-am uitat, unele dintre aceste dosare deja aveau sentințe de condamnare în mai multe instanțe.
Pentru mine tot e o surpriză că procurorii au recunoscut că au insistat pe acuzații abuzive până la Curtea Supremă de Justiție, că nu cred că o persoană trează la minte și la rațiune ar avea o cea mai mică plăcere de a pune sub acuzare și a condamna o persoană vădită nevinovată. Prin urmare, este altceva la mijloc. E vorba de indicații politice. Pentru ca asemenea situație să nu se mai întâmple, executanții, dar și superiorii săi care au determinat astfel de comportament, trebuie să fie sancționați, superiorii chiar mai dur decât executanții. A treia măsură care trebuie întreprinsă este compensarea prejudiciului cauzat celor care au suferit. Și legea moldovenească este clară. Atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu bună credință, atunci el trebuie să compenseze statului prejudiciile aduse prin astfel de încălcări. Și ultimul element care trebuie să fie este să dăm independență procurorilor, așa încât situații de genul dat nu se mai întâmple ca nimeni, să nu mai aibă pârghii să dea ordine politice procurorilor din afara procuraturii. Putem să tragem linia și să vedem ce s-a făcut în Republica Moldova și mă tem că avem mult de lucru la acest capitol. Eu n-am auzit niciun procuror ca să fi fost sancționat sau judecător să fi fost sancționat pentru acuzații sau condamnări la comandă politică.
Da, asta am zis mai devreme.
Am văzut că multe acuzații împotriva procurorilor au fost sistate, acuzații disciplinare, e motiv de expirare a termenilor. Am văzut că nu există foarte multă transparență în procesul ăsta de identificare și de clasare a cazurilor. Noi nici până astăzi nu știm ce dosare politice, cum le-a numit procurorul general, mai sunt încă pendente, dar mai sunt încă peste un an și ceva de la investirea lui în funcție.
El a promis că cel puțin asemenea dosare nu vor mai fi inițiate.
Dacă un dosar este instrumentat pe motive politice, el trebuie încetat imediat. Nu ai cum să tolerezi un dosar penal pe rol dacă nu ai acuzații. Și asta este clar scris chiar în lege.
Da. Persoanele care ar avea pe rol asemenea dosare cu iz politic, multe din ele încearcă să ceară azil politic în străinătate. Dacă îl obțin, asta ce înseamnă?
Eu vă asigur că nicio persoană nu va putea obține azil politic peste hotare atunci când autoritățile din Republica Moldova vor avea probe clare a faptului că persoana a comis abuzuri și că lui se va garanta un proces echitabil în Republica Moldova.
Dar iată, de exemplu, când Ilan Șor sau Veceslav Platon spun că și dosarele lor au iz politic, opinia publică, cetățeanul simplu, ce trebuie să înțeleagă?
În perioada în care au loc schimbări de guvernare radicale, aș spune, mereu o să apară persoane care o spună că și dosarul meu este politic. Oferirea titulaturii dosar politic este un exercițiu foarte complicat și responsabil.
A fost Vlad Gribin, ce a intervievat de Valentina Ursu. În Statele Unite, după schimbarea puterii, autoritățile dau semnale că achitarea lui Donald Trump în Senat în procesul legat de violențele de la 6 ianuarie n-a fost sfârșitul anchetării insurecției soldată cu morți și răniți, cum veți auzi și în relatarea de la Washington a corespondentului nostru Valeriu Sela.
Procurorul general de Senat, Merrick Garland, a declarat în fața Comisiei pentru Sistemul Juridic al Senatului că dacă va fi confirmat, prioritatea sa numărul 1 va fi investigația cu privire la incidentele de la 6 ianuarie de la Congres și, în general, pericolul terorismului intern în Statele Unite. El a făcut comparații între misiunea actuală a Ministerului de Justiție și situații trecute, între care contracararea mișcării rasiste Ku Klux Klan și cazul Timothy McVeigh, care a provocat în 1995 explozia de la o clădire federală din Oklahoma City. Traversăm cea mai periculoasă perioadă de la atacul din Oklahoma City încoace, a spus candidatul la conducerea ministerului, angajându-se să ancheteze nu doar pe cei care au participat la atacul de la 6 ianuarie, ci și pe cei care i-au sprijinit. Merrick Garland a spus că, pornind de la aceste incidente, dorește să analizeze ce se întâmplă în întreaga țară, care sunt originile și care sunt pericolele de extindere. Se anticipează că Merrick Garland va fi confirmat în funcție cu sprijin bipartizan. La audiere, republicani și democrați au vrut să afle cum se va raporta noul ministru la cazuri specifice. Republicani au fost interesați de continuarea anchetei lui John Durham, care vizează targetarea de către FBI a campaniei lui Trump la alegerile precedente. Merrick Garland a spus că nu vede nicio rațiune să pună capăt anchetei lui Durham, fără însă să precizeze ce resurse îi va pune la dispoziție și până când. Întrebat dacă va da curs sentințelor cu pedeapsa capitală, care sunt scadente, Merrick Garland a spus că a sprijinit pedeapsa cu moartea în cazul McVeigh, fără să aibă regrete, dar că și-a schimbat poziția pentru că pedeapsa cu moartea îi afectează într-o manieră disproporționată pe condamnați negri americani. Administrația Trump a reluat execuțiile pentru prima dată din 2003. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Conferința de securitate anuală de la München, la care a luat parte prin video vinerea trecută președintele american Joe Biden, are o rezonanță și o semnificație aparte în lumea politologilor și a politicienilor occidentali. Pentru că acolo a ținut Putin faimosul său speech agresiv și total neașteptat din februarie 2007, în care le spunea în esență partenerilor occidentali că el și Rusia se situează împotriva dominației monopoliste americane în relațiile internaționale. Sigur că o asemenea situație stimulează o cursă a înarmării, a spus atunci Putin. Acela a fost sfârșitul idilei Occidentului cu Rusia, idile pe care răposatul Boris Yeltsin o dorise foarte mult de-a lungul anilor 1990. Putin a anunțat atunci și că se opune proiectului de scut antirachetă american din Europa, cel instalat între timp la Deveselu în România, dar și în Polonia. Pentru Biden, repararea relațiilor cu NATO e într-un fel mai dificilă decât repararea relațiilor cu Uniunea Europeană. Pe de o parte, Trump avea dreptate tehnică atunci când sublinia că unii aliați europeni din NATO nu își asumă obligația de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru apărare. Aceasta e o decizie de care Biden nu se va atinge. Cei 2% din produsul intern brut sunt o decizie comună a tuturor celor 30 de țări din NATO. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a anunțat deja că va urma un summit NATO care se va ține în primăvară la Bruxelles și că acolo va trebui adoptată o poziție comună față de atitudinea din ce în ce mai agresivă a Chinei. În urmă cu un an scrisesem despre riscul unui război între Statele Unite și China, așa cum e văzut el de politologul Robert Kaplan. Acesta vorbea într-un mare studiu, în primul rând, despre uriașele probleme financiare ale Pentagonului. Statele Unite își văd scăzând superioritatea militară într-un ritm primejdios, spune Kaplan, și ar putea pierde un război simultan împotriva Chinei și Rusiei, cum a arătat-o deja un raport făcut public de o comisie bipartizană pe care Congresul a creat-o pentru a evalua strategia de apărare a administrației trecute, Trump. În opinia acelei comisii de 12 experți, China și Rusia caută să domine în regiunile lor și au capacitatea de a-și folosi puterea militară la nivel global, deoarece guvernelor autoritare urmăresc construirea unor dispozitive militare care vizează direct America. Armata americană, care s-a bucurat de o dominație necontestată vreme de decenii, nu reușește acum să primească resursele și atenția necesară din partea administrației pentru a putea depăși China și Rusia într-o cursă pentru puterea militară care amintește într-adevăr de războiul rece. Robert Kaplan estima că China va căuta să împingă Statele Unite afară din Pacificul de Vest, dar Statele Unite nu vor pleca de acolo pentru că se consideră pentru totdeauna o putere militară a Pacificului. Administrația Biden ar putea să schimbe această situație alocând mai multe resurse Pentagonului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorina Butnăraș de la newsmaker.md.
De parcursul anului trecut, escrocii au sustras peste 3 milioane de lei de pe cardurile bancare din Moldova. Adesea, infractorii cibernetici înșeală cetățenii la telefon, profitând de naivitatea oamenilor. În articolul Dați-ne banii, Newsmaker a relatat despre câteva metode de escrocherie telefonică, dar și cum să nu fiți înșelați. Va continua Moldova să fie un stat multietnic? Hotărârea Curții Constituționale privind neconstituționalitatea legii cu privire la funcționarea limbilor în Moldova, nu numai că a provocat dispute lingvistice înverșunate pe rețelele sociale, dar a provocat și noi îndoieli. În articolul Unde am ajuns, Newsmaker a analizat încotro se îndreaptă Moldova și cine și cum a reformulat în ultimii ani politica națională și lingvistică a țării. Vyacheslav Platon a finalizat depunerea mărturiilor în instanța în care este reexaminat dosarul său penal. Cum Platon este extradat în Moldova, ce a aflat el după investigația sa și ce nu este în regulă cu dosarul lui Ilan Șor, Newsmaker a relatat în reportajul Șor a mințit cu nerușinare. Platon a explicat printr-un exemplu clar cum a fost acuzat de furtul de la BEM. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii Ion Crețu le-a propus colegilor săi să se întrunească mai des. Acesta a explicat că membrii CSM din rândul profesorilor titulari de drept primesc 2500 de lei pentru o ședință de lucru. Crețu s-a arătat îngrijorat de faptul că în februarie s-a desfășurat o singură ședință. Mai multe detalii citiți pe Newsmaker.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.